суроолорун ортого салды.
Чын эле ошол эртең менен саат 5'te өлгөнбү же кийин өлгөнбү? Эч кимге дайын жок. Эмне үчүн ошол 12 саат бою аны бизге алып барбай же туугандарына бербей же киргизбей кармап отурушат ал жерде?
Деди Жипаргүл Кожомжарова. Япониянын түндүк чыгышында бүгүн күчү 6.2 балга жеткен жер титирөө болду. Азырынча жапа чеккендер жөнүндө маалыматтар жок. Япониянын атомдук ишканаларды көзөмөлдөө боюнча агенттиги Фукушима Дайичи станциясы жабыркабаганын билдирди. Былтыр мартта 9 балдык зилзала менен цунаминин кесепетинен станциянын 2 реактору иштен чыккан жана радиациянын айлана чөйрөгө жайылуу коркунучу пайда болгон. Ошол табигый кырсык 16,000 кишинин өмүрүн алып кеткен, 3,000 кишинин дайыны азыркыга чейин белгисиз.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекшегазы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыз. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын айрым аймактарында кар жаайт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 9-14, күндүз 1-6. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз бул облус аймагында 1-6 градус суук. Ал эми Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз бул аймактарда 3 градуста сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 9-14. Бишкекте түнкүсүн 10-12, күндүз 2-4. Ал эми суу самыр өрөөндө түнкүсүн 32-37, күндүз болсо 20-25 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Жалал Абад облусунда Хизбут Тахрир партиясынын мүчөсү деген шек менен кече кармалган алган 9 адамдын үстүнөн тергөө уланууда. Алардын арасында жергиликтүү бир имам да бар. Камакка алынган имам өзү жана ал мүчөсү деп шектелген партиянын максаттары тууралуу маалымат берүүдөн баш тартып жатат. Теманы Жалал Абадтан кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов улантат.
Облус аймагында диний экстремисттик уюмдардын таасиринде жүргөн жарандар көбөйүүдө. Ички иштер башкармасынын 10-чү бөлүмүнүн башчысы Мамыр Мергентаев Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп шектелген 527 жаран катталгандыгын билдирди. Бөлүм 9 февралдан бүгүнкү күнгө чейин экстремист аттуу операция өткөргөн. Бул иш чара маалында соттун санкциясы менен тинтүү жасалып, натыйжада мурда көзөмөлдө жүргөн аталган жашыруун уюмдун 9 мүчөсү жүздөгөн диний экстремисттик адабияттар ал уюмдун максаттарына үндөгөн дисктерди өчүрүүчү компьютерлер менен кармалган. Алардын арасында мурда ушул партиянын адабияттарын таркаткан үчүн 2 ирет соттолуп чыкканы да бар. Бөлүм башчы тергөө иштерине байланыштуу алардын ысымдарын атабаганы менен Жидарал айылынын имамы баш болгон Сузактык 4 жаран убактылуу камакка алынганын билдирди. Былтыр январь айынан бери мечитте иштеген имам 2005 жылы каттоого алынган. Ал эми Нокен районунда Хизбут Тахрир партиясына шектүү саналып, бирок камала элек 5 адамдын иши улуттук коопсуздук кызматына өткөрүлө турган болду.
Булардын үстүнөн атайын оперативдик иликтөө иштери жүргүзүлүп жүргөн мурда. Что булар ушул Хизбут Тахрир партиясынын активдүү мүчөлөрү, ушул 4 адрестин тең адамдары. Ну, ошолордун бирөөсү бул азыркы күндө Жидарал деген айыл бар. Ошолдо имам болуп иштейт. Азыр тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Булардын кылмыш иши козголуп, Сузак райондук иштер бөлүмүндө убактылуу абакка алынган. Булар эми 24 сааттын ичинде эртең сотко алып барат. Нокен районундагы экспертизанын жыйынтыгы чыга элек.
Жактоочу Закир Курбанов үчүн имамдын диний экстремисттик уюмга мүчөлүгүн аныктоо кыйынга турууда. Анткени анын айтымында имамдын үй бүлөсү ага эч кандай маалымат бербөөнү табыштаптыр. Имамдын өзү да Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлүгү жана эмне себептен ал уюмга киргени тууралуу суроого жооп бербей койгон. Буга дереде аталган партиянын катарындалар кармалганда алардын тергөөсү сот иштерине катышкан жактоочу ал шектүү кишилердин Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экендигин таанышпагандыгын билдирди. Аларды сот жообуна тартуу иши кармалган диний адабияттардын маани маңызын текшерген экспертизадан кийин чечилет. Закир Курбановдон диний экстремисттик бул партиянын жактоочулары ислам мыйзамдары менен жашоого ыкташарын сурап билдик.
Баш тартууда показания беришти, мен жооп бербеймин деп пока себебин түшүндүргөн жок. Баары китептери эмелери экспертизага жөнөтүлдү, жок аны айткан жок. Хизбут партиядасынбы десек эм анала жооп бербеймин деди. Анан азыркы маалда ушу тергөөчүдөн теологиялык экспертизага жөнөтүлдү китептери. Пока жыйынтыгы чыга элек.
Камалган адам укуктары бузулган жок.
Жок, бузулган жок. Адвокатты жалдады, Facebook'un ушу суроого берген жооп берген эмеспи. Азыркы маалда ал ушу тууралуу ушу маалыматты бербейт. Булардын негизги максаты булар исламды таркатабыз деп, ушу баары исламга кирип, исламды эмес жолу менен жүрүш буларга шарт экен. Исламды жолунда хадис, курандар менен жашап жүрүшү ушуну каалашат да. Теологиялык экспертиза келет, анан ошо китептери бар, ушу Хизбут Тахрирге байланыштуу, байланыштуу эмеспи? Жыйынтык чыгат.
Диний уюмдарга жаштар, аялдар жана жумушсуздар көп тартылаары айтылууда. Жаш жарандарды өнүктүрүү коомдук корунун жетекчиси Асылбек Шаралиев облуста коомчулукту диний экстремисттик уюмдардын таасиринен сактоо иши жетишерлик деген ойдо. Ал жаштарды ар кандай уюмдардан сак болууга чакырды.
Көпчүлүк жаштар сырттан кан жана маалыматтар болушу мүмкүн, бирок так маалыматтар азыр алар кыска топ, кыска коомдун арасында өздөрүн ишин алып барышы мүмкүн. Ал боюнча жаштар так маалымат билбесе керек.
Хизбут Тахрир партиясынын мүчөлүгүнө шектелип кармалган башка үч адамдын жактоочусу өз коргоосунда турган жарандар жөнүндө сүйлөшүүдөн баш тартты. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Кечки Азаттан жергиликтүү окуялар күндөр күн улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында өз жанына кол салып берген майы кызматкердин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура бул окуяга тергөө абагынын кызматкерлеринин шалаакылыгы себеп болгондугун билдирүүдө. Аларда маркумдун жакындары табышмактуу өлүм боюнча күмөн суроолору көп экендигин айтып жатышат. Акча талап кылган деген айып менен УКМКнын тергөө абагына камалган 46 жашар Айбек Эшбаев кече асылып өлгөндүгү кабарланган. Окуянын чоо жайын Кубат Касымбеков баяндайт.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы өз жанын кыйды делген Айбек Эшбаевдин өлүмүнө улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагындагы кызматкерлердин шалаакылыгы себеп болгонун кабарлады. Башкы көзөмөл органдын басма сөз катчысы Талант Конокбаевдин билдиришинче, бүгүн бул факт боюнча кылмыш иши козголду.
Не осуществлялось предусмотрено внутри ведомственной инструкции непрерывное наблюдение за находящимся.
Камерада кармалган айыпталуучулар тынымсыз көзөмөлгө алынган эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагы кызматкерлер өз милдеттерин жеткиликтүү аткарбаганынан улам 13-февралда таңкы саат 5:00 чамасында Айбек Эшбаевдин асылган денеси табылган. Бирок маркум муунуп калган моюн орогуч камерадагы биринчи муктаждыктагы буюмдарга кирчү эмес. Бул факт боюнча бүгүн башкы прокуратура тарабынан шалаакылык боюнча кылмыш иши козголду.
То есть это по факту халатности.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 11 февралда Бишкек шаардык прокуратурасынын чечими менен жол кыймылынын коопсуздугу боюнча башкармалыктын Бишкек шаарындагы бөлүмүнүн инспектору Айбек Эшбаев улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагындагы жалгыз камерага камакка алынган. Ага опузалап акча талап кылган деген айып коюлган. Бирок эртеси күнү Эшбаев кадимки кашыктын сыныктары менен венасын кесүүгө аракет жасаган. Күзөт кызматкерлери муну байкап калып, дароо медициналык жардам көрсөтүшкөн. Өзүн өзү өлтүрүү аракетине карабастан Эшбаев жалгыз камерада кала берген. Натыйжада 13 февралдын таңында анын өз жанын кыйганы белгилүү болгон. Расмий булактар майы кызматкери өзүн өзү өлтүрдү дегени менен маркумдун жакындары бул факт боюнча табышмактуу суроолор көп экенин билдиришүүдө. Маркумдун жактоочусу Токтогул Абдиевдин айтымында Айбек Эшбаевдин кан тамырын кесүү аракети тууралуу жактоочусуна да жакындарына да эч кандай маалымат берилген эмес.
Аялдын шарфына муун өлгөн деп берип атат. Ал эми камерага киргизердин алдында СИЗОдо бутундагы жанагы түш нурларына чейин алып коет, текматтарын бүт баарын алат, асыл өлө турган нерселердин баарын алат. Ошондон жана шарф каяктан пайда болот деген суроо пайда болот. Туугандарын баарын кабатырлантан именно ошол.
Мындан тышкары маркумдун жакындары Айбек Эшбаев эмне себептен УКМКнын тергөө абагына киргизилгенин түшүнө албай жатышат. Маркумдун балдызы Жыпаргүл Кожомжарова маалымат жыйынында күмөн суроолорун ортого салды.
Биз алы биле элек, биз ал чын эле өзүн өзү асып жатып өлдүбү же өзүн өзү кол салдыбы, ал эч кимге дайыны жок. А эмне үчүн СМБнын именно подвалына алып барып камашат? Башка органдардын убактылуу кармоо жайларына алып барса болбойбу? Эмне ал адам өлтүрүппү же террорист болуппу? А балык башынан сасыйт. Тазаласа правительство башынан канчалаган акча жеп жаткандарды тазалабайбы? Какой-то мелочевка үчүн адамдын өмүрүн кыйып жатышат.
Айбек Эшбаев чындап эле өз өмүрүн кыйган ба? Маркум канча пара алып, эмне үчүн УКМКнын тергөө абагына алынган? Бул күмөн маселелерди башкы прокуратура да, улуттук коопсуздук комитети да азырынча ачыктай элек. Бирок маркумдун жакындары Айбек Эшбаев $100 тегерегинде пара алды деп айыпталып жатканын айтышты. Майы кызматкеринин өлүмү интернеттеги социалдык тармактарда да кеңири талкууга алынып, улуттук коопсуздук комитетинин дарегине сын айтылууда. Аталган мекеменин басмасөз кызматкерлери окуя иликтенип чыккандан кийин гана күмөн суроолорго жооп болорун билдиришти.
Эшбаевдин өлүмүнүн чоо жайын териштирүү максатында башкы прокуратура, аскердик прокуратура жана улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрүнөн турган комиссия түзүлгөн. Учурда аталган комиссия өз ишин жүргүзүп жатат.
Беш баланын атасы Айбек Эшбаев укук коргоо тармагында 15 жылдан ашык эмгектенген. Кечээ анын сөөгү экспертизадан өткөрүлүп, ага катышкан акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери маркумдун денесинде жиптин изинен башка кыйноонун белгилери болбогонун билдиришти. Бирок кан тамырлары кесилгендиктен оң колунда жана денесинин бир катар бөлүгүндө көк алалар болгон. Маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн Кадамжайдын Орозбеков айылына жөнөтүлдү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктын угуп жатасыз. Сирияда президент Башар Асадка баш ийген армия эрегишлерин таянып шаары Хомс аткылоону күчөттү. Индия жана Грузия бириктери Израиль дипломаттарынын машинелеринде бомба койгон адамдарды издөөнү улантышууда. Таластын Бакаят районунда Аким Шарион айласындагы чыр уланууда. Казакстанда биринчи саясатчы жана укук коргоочу активисттер жаңы өзөн окуяларында жапа чеккен адамдарды коргоо боюнча жылдык комитет түзүлгөндүгүн жарыялашты. Япониянын түндүк чыгышында бүгүн күчү 6 балдан ашкан жер титирөө болду. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Программабызды эми алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. АКШ'да кечээ президент Барак Обама 2013 жылдын бюджет долбоорун сунуш кылды. $3.8 trillion бюджетте жумуш орундарын көбөйтүп, кээ бир багыттарда чыгымдарды олуттуу кыскартуу каралган. Анын ичинде Евразияга берилүүчү жардам 18% азайтылат. Ошол эле учурда жакынкы чыгыш өлкөлөрүндөгү реформаны колдоо үчүн $800 млрд бөлүү суралууда. Оппозициядык республикачылар Барак Обаманын бюджет долбоорун сынга алышты. Амирбек Азамулу баяндайт.
Республикачылар президент Обама сунуш кылган бюджет долбоорунда $15 млрд мамлекеттик карызды азайтуу үчүн чыгымдар чоң өлчөмдө кыскартылбаган деп сындашты. Алар бюджет 4-ноябрдагы президенттик шайлоодо упай утууну көздөгөн саясий документ болуп калган деп эсептешет. Обаманын партиялаштары демократтар тескерисинче бюджетте өтө бай америкалыктарга салыкты көбөйтүү жана өкмөттүк мекемелердин кажетсиз чыгымдарын кыскартуу жагы туура айкаштырылган. Бюджет баланстап түзүлгөн дешүүдө. Обама өзү дүйшөмбү күнү Вашингтондун четиндеги кездешүүдө анын планы Кошмо Штаттардын экономикасын туура жолго саларын айтты. The main idea
in the budget is this. Бюджеттин негизги идеясы мындай: биздин экономика өсүп, жумуш орундары тез түшүлүп жаткан кезде экономикадагы өйдөрөөнү сактоо үчүн биз колубуздагы ар бир мүмкүнчүлүктү пайдаланышыбыз абзел. Таңкыстыкты дагы төмөндөтүүбүз зарыл. Эгер Конгресс бул бюджетти бекитсе, буга чейинки кыскартуулар менен кош эсептегенде 2022 жылга дефицитти $4 trillion азайта алабыз.
План боюнча келерки жылы АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID менен мамлекеттик департаменттин бюджети 1.6% көбөйтүлүп $52 млрд чыгат. Удай эле Европа жана Евразиядагы бир катар өлкөлөр рынок экономикасына таянган демократияга ийгиликтүү өткөнгө байланыштуу аларга берилчү жардам 18% азаят. Бул мамдепартаменттин түшүндүрүшүнчө оор жетишилген мунасаны да чагылдырат. Президент Обама 13 февральдагы сөзүндө айрым кыскартуулар оптималдуу болбой калганын таңган жок.
Мен кээ бир өтө оор кыскартууларды сунуш кылып жатам. Ачыгын айтсам, зур арат болбосо, мен кыскартууларга бармак эмесмин. Бирок зарыл болууда. Биз өлкөнү туруктуу фискалдык жолго салуу үчүн айрым катар кадамдарга барганы жаткандыгыбыз чындык.
Деди Обама. 2013 жылдын бюджет долбоорунда эң чоң жардам $54 млн Украинага каралган. Бул каражат демократиялык реформалардан артка кайткан өлкөнүн оорчулугун жеңилдетүү үчүн берилүүдө. АКШ келерки жылы Грузияга быйылкыдан 25 миллион долларга аз жардам берет. 43 миллион доллар аскерий эмес иштерге. Анын ичинде мыйзамдуулукту сактоону көзөмөлдөөгө, энергетикалык коопсуздукту жакшыртууга жумшалат. Мамдепартаменттин эсебинен Өзбекстанга келерки жылы 150 миң доллар жардам берүү пландалган. Бул быйылкыдан 2 эсеге көп. Расмий Ташкент акыркы жылдары Ауганстандагы акшылык аскерлер башындагы НАТО күчтөрүн камсыздоодо маанилүү роль ойноду. Былтыр Ирактан америкалык аскерлер чыгарып кетилгенден улам 2013 жылы өлкө жардамды быйылкыдан 10% азалат. Буга Ауганстандан аскерлерди чыгарууну кошкондо АКШ бюджети 800 миллион доллар үнөмдөйт. Ак үй үнөмдөлгөн акчаны араб жазынын деми менен жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө башталган реформаны колдоо үчүн берүүнү пландоодо. Азыр Конгресстин өкүлдөр палатасында республикачылар, а сенатта демократтар үстөмдүк кылат. Күздө келерки президенттик шайлоо болот. Мындай жагдайда Ак үй сунуш кылган бюджет долбоору бекитилгенге чейин Обаманын администрациясына республикачылар менен көп иштешүүгө туура келери күмөнсүз.
Амирбек Азамулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Ошто шаардык кеңеш депутаттыгына талапкерлер тизмесинде жогорку окуу жай жетекчилери менен окутуучулардын көптүгү айрым суроолорду жаратты. Анткени жарышка түшкөн партиялардын тизмелеринин 40-50% чейинкисин окутуучулар түзүдү. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Шаардык кеңеш үчүн ат салышкан партиялардын тизмелери ачыкка чыгары менен бул жолку шайлоо эл ойлогондон да кызуу болот дегендер чыкты. Жергиликтүү аткаминерлерден баштап бизнесмен, дарыгер, мугалим, куруучу, айдоочу, ашпоозчу, уста деги эле бардык тармактагылардан депутат болгусу келгендер партиялардын катарын толукташкан. Өзгөчө кээ бир партиялардын тизмесинин 40-50% жогорку окуу жайлардын окутуучулары түзгөн. Ректорлор да тизменин алдыңкы катарларында. Бирок бул студенттердин добушун пайдалануу максатында эмес дешет алар. Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Замир Божонов азаттыкка буларды айтты.
Азыр шаардык кеңештин шайлоосуна студенттер катышпайт. Ушу шаарда жашаган туруктуу ушул окутуучулар, жашоочулар гана катышып атат. Ошондуктан бул жерде ресурс колдонбойт. Ош мамлекетибиздин окутуучулар СДПК партиясына эмес, улуттар биримдигине, республика партиясына, ошол эле Адилеттүү Кыргызстан деген партияларга жана башка жана ушул партияларга ошону окутуучулары ар партияга кирген мына ушул ресурсту колдонбогонун күбөсү.
Канткен менен Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Исаков КСДП партиясында биринчи тизмеде. Бул партиянын алдыңкы саптарын мындан башка Ош технологиялык университетинин ректору Абдыкадыр Абидов жана Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ректору Эгенберди Токторовтор толуктайт. Мурдагы Кыргыз Өзбек, азыркы социалдык университетинин ректору Идрис Кенжаев республика партиясынын тизмесинде. Бирок бул боюнча ректорлордун бири да маек берүүгө макул болгон жок.
Мен азыр бул жака случайно кирип калдым да, атак мен өзүм жумушумду коюп тургандым, азыр офисга чыктым. Ошого мен жанагы как ректор катары бергенге азыр акым жок да. Желательно бул жерде тарапка каталтер унукпай турпайынчы. Азыр как ректор катарына кайтканга акым жок.
Деди атын атагысы келбеген окуу жай жетекчиси. Ал эми партиялардын өкүлдөрү тизмелерге жоордордун башчыларын киргизген максаттарын башкача түшүндүрүшөт. КСДП партиясынын штаб өкүлү Зууракан Каденова мындай дейт.
Бул шайлоого карата даярдалган же атайын бир алардын биздин партияга кир деген сунуштар эмес, алар мурдадан эле ушу биздин партиянын мүчөсү болушкан адамдар болгон. Биринчиден азыр жаңы эме боюнча билесиздер, студенттердин көпчүлүгү шайлоого катыша албайт, шаардык шайлоого. Ошондуктан ректорлорду киргизлик же студенттерди колдонуу деген ал чындыкка туура келбейт.
Ошол эле кезде мындай көрүнүштү интеллигенттердин кайдыгер эместиги менен да байланыштыргандар бар.
Жогорку окуу жайдан ректорлор бүгүн бул ат салышка катышып атышат, болгондо да тизменин алдында. Ал студенттерге же окуу жайга байланыштырып айтпайт элем. Ал окуу жайлардын ректорлорунун интеллектуалдык деңгээли, саясий активдүүлүгү, граждандык активдүү позициясы. Шаардын ар кандай иш чарасы болсун, биринчи кезекте окуу жайларды подключать этебиз. Майрам болобу, керек болсо митинг болобу, башка болобу, биринчи студенттерди подключать этебиз. Демек окуу жайларды, хотя бы окуу жайлардын ректорлору ошол жерде орун алышса жаман болбойт.
Деди Республика партиясынын Ош шаардык штаб жетекчиси Абдыбали Токтомаматов. Серепчилер болсо, бул шайлоодо университеттин ректораты студенттерге таасир эте албай тургандыгын белгилешүүдө. Жергиликтүү талдоочу Төлөгөн Келдибаев студенттерди миң мажбурлаган менен урнада өз каалаган партиясына добуш берет деп ишенүүдө.
Бул убакка чейин Акайтын убагында дагы, Бакитын убагында дагы ректорлор каалайбы, каалабайбы, булар өздөрүнүн оюнда болобу, оюнда болбойбу, бийликтин партиясы солдат катары пайдаланат. Болуп келген бул дагы боло берет. Бирок студенттерди мажбурлап шайлайсың дегенде да студенттер өздөрүнүн добушун бербейт. Себеби шайлоодо, президенттик шайлоодо көрбөдүкпү?
Деген менен айрым окуу жайларда азыртан эле таасир этүүлөр орун алып жатканы кеп болууда. Маалым болгондой, Ош шаарында 6 жогорку жана 5 орто окуу жайлары бар. Аларда жалпысынан 60 миңге жакын студенттер билим алат. Ош шаардык кеңештин шайлоо 4 мартка белгиленген. Өнөктүккө 8 партия катышууда. Эрнис Норматов, Азаттык, Ош.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, бери үстүл антабыз. Кыргызстанда бүгүн жаштар, ашыктар же ыйык Валентин күнүн белгилөөдө. Бул күнү Бишкектин Ордо майданында жаштар чогулуп келип, бири бирине белек ыроолоп, арзусун билдиргендер да болду. Бирок ислам динин жактагандар бул кыргызстандыктарга четтен кыстап киргизилген майрам деп эсептешүүдө. Кабарчыбыз Мария Колесникова баяндайт.
Эми сүйгөн жигитим менен кафе барабыз. Эми майрамдаш керек, только эме мындай. Мен өзүм жигитим менен 3 жылдан бери сүйлөштүм. 3 жылдан бери мындай уже ал адам өзүнчө текшерилген. Мен ал адамды канча жолу текшерип көрдүм. Ага ишенем, ал мени алдабайт. Поэтому мен мындай день Валентинди мындай коркпостон майрамдаганы бар эле.
Арзуу күнүн майрамдап жаткандардын бири Айтолкун Сулайманкулова жигити менен сырдашууга чоң шылтоо табылганын айтып жатат. Шаар борборунда ондогон жаштар колукташып, же бак дарактар түбүндө сырдашууда. Коңурбай Салымбаев сүйүүгө кыш ызагы тоскоол боло албайт деп ишенет.
Илгери биздин убакта андай болгон эмес. Анан эми азыркы жаштардын өздөрүнүн кук мүнөзүнө могу болуш керекпи деп ойлойм. Себеби жаждар азыр көп нерсе, келечектери, ушу балдардын келечеги кең, ушу балдардыкы да.
Ал эми Нурлан аттуу жигит ыйык Валентин күнүнө каршы Манайдагы жаштардын өкүлү.
Мусулманчылыкта чын дили менен Аллахка сүйүү болсо, вот ошол майрам. Аллахты сүйсөң, а бул майрам эмне? Бирин бири бул жалган дүйнөдө сүйөм, күйөм, сен үчүн өлөнбөйт, бирок пайдасы жок. Эмне кереги бар майрамда? Лишний расход мындай алгандачы.
Айрым маалыматтар боюнча Валентин күнү Кыргызстанга батыштан келген. Ошол эле кезде православ христиандар үчүн 14 февраль күнү майрамдалбасын Бишкек шаардык борбордук чиркөөнүн кызматкери Игорь Кунарин белгиледи.
Так как сейчас празднуют повсеместно, распространенно, у нас так не празднуют. Вообще будут на данный
бул майрам биз азыр жайылып майрамдалууда. Негизинен бул майрам майрамдалбайт. Себеби дегенде бизде ар бир күнү ыйыктардын күндөрү болуп белгиленет. Бүгүн мисалы Валентин аттуу ыйыктын аты да жазылган эмес. Биз болгон ошол күндөрдү белгилейбиз. Менимче бул майрамдын коммерциялык максаттар менен байланышы бар. Майрамды негизинен ички дүйнөсүнө Кудай менен сүйлөшүүгө арек кылганда чиркөөсүн келип майрамдашы керек.
Духовное больше общение с Богом, единение с Богом в богослужениях, которые совершается.
Ал эми Кыргызстан мусулмандардын муфтии Чубагажы бул майрамды Кыргызстанда майрамдалышы мусулманчылыкта эмне себептен тыюу салынган мындай деп түшүндүрүүдө.
Эмне үчүн бул Валентин күнү же сүйүү майрамы мусулманчылыкта майрамдалбайт деген суроонун жообу төмөндөгүдөй. Биринчиден кайсыл бир нерсени майрам деп белгилөө үчүн Курани Каримден же пайгамбардын осуятында айтылынышы керек. Мисалы үчүн курбан айт же орозо айт деп, ал эми Валентин туурасында бул айтылынган эмес. Экинчиден эркек менен аялдын ортосунда, никеси бар жубайлардын ортосунда сүйүү маселеси бир күнгө байланбастан ар бир күн, ар бир саат сүйүү менен өткөнгө аракет кылуусу керек. Бул бир күнгө байланбаш керек. Үчүнчүдөн бул майрамдын азыркы майрамды өткөрүлүп аткан бир шан шөкөттөрдүн аркасында өтө кайгылуу тагдырлар, окуялар жатат. Ошол күнү көп адамдардын өмүрүндө мындай бир кара чекит болуп, өмүрүндө бурулуш болуп калат. Ошол күнү көп адамдар бактысыз болуп, кээ бирлер өзүнүн жанын алганга чейин барат. Ошондуктан бул зыяндуулугун эске алып, шарият бул маселени таптакыр жокко чыгарат. Бул майрамды майрамдаганга болбойт, ушул майрамга белек алганга дагы болбойт. Ата энелерге дагы айта турган маселе, балдарды ушул майрамга жөнөткөнгө да таптакыр тыюу салынат.
Ыйык Валентин күнү 14 февраль 269 жылы Валентин аттуу киши солдаттарды аялдар менен баш кошууга тыюу салганына карабастан нике кыйгандыктан башы кесилген. Ошондон тарта бул күнү ыйык Валентин деп сүйүшкөндөрдүн күнү болуп белгиленип калган. Бул майрам кыргыз жерине 2000-2000 жылдардын башында келип жаштар катмарына колдоо тапкан. Анын тарыхына көз караштар ар кандай болгону менен арзуу күнү жаштарга жакшылык сүйүү алып келсе болду. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Программаны Прага студиясында мен Улан Алымкулов алып баруудамын. Азыр саналуу секундардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгү башталат.